ในการแสดงสุนทรพจน์สำคัญครั้งสุดท้ายในการดำรงตำแหน่งเลขาธิการขององค์การสหประชาชาติที่พิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนนั้นนายโคฟี่อันนันยกย่องอดีตประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ในการดำเนินงานก่อร่างสร้างยุโรปขึ้นมาใหม่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองและแม้จะไม่ได้ระบุถึงรัฐบาลชุดประธานาธิบดีบุชโดยตรงนายโคฟี่อันนันแสดงท่าทีแจ้งชัดว่าเขาไม่พอใจความเป็นผู้นำของสหรัฐในขณะนี
้ Americans, you did so much in the last century to build an effective multilateral system with the United Nations at its heart. Do you need it less today? And does it need you less than 60 years ago? Surely not.
นายโคฟีอานันต์กล่าวว่าชาวอเมริกันดำเนินงานมากเหลือเกินในศตวรรษที่ผ่านมาเพื่อสร้างระบบพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพโดยมีองค์การสหประชาชาติเป็นหัวใจสำคัญและว่าทุกวันนี้อเมริกายังต้องการองค์การสหประชาชาติและองค์การสหประชาชาติก็ยังต้องการอเมริกาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเมื่อ60ปีก่อนและมากไปยิ่งกว่าแต่ก่อนชาวอเมริกันเช่นเดียวกับมวลมนุษยชาติที่อื่นๆจำเป็นต้องมีระบบของโลกที่ทำงานได้ที่ประชาชนทั่วโลกสามารถเผชิญรับปัญหาท้าทายต่างๆของโลกด้วยกันและเพื่อที่จะให้ทำงานได้ระบบนั้นยังคงต้องการความเป็นผู้นำของอเมริกาที่มองการไกลอย่างที่ประธานาธิบดีทรูแมนถือปฏิบัติมานายโคฟีอานันต์เตือนทางการสหรัฐไม่ให้ละทิ้งอุดมการณ์ของตนขณะที่สหรัฐกำลังต่อสู้กับการก่อการร้ายทั่วโลก
This country has historically been in the vanguardOf global human rights movement, but that lead can only be maintained if America remains true to its principles, including.
นายโคฟีอานันต์กล่าวว่าสหรัฐทำหน้าที่ปกป้องขบวนการสิทธิมนุษยชนทั่วโลกมาในประวัติศาสตร์แต่ความเป็นผู้นำนั้นจะทำรงอยู่ได้ต่อเมื่ออเมริกายังคงตรงต่อหลักการรวมทั้งในการต่อสู้กับการก่อการร้ายแต่ถ้าหากอเมริกาทอดทิ้งหลักการรวมทั้งในการต่อสู้กับการก่อการร้ายทอดทิ้งอุดมการณ์และวัตถุประสงค์มิตรประเทศทั้งหลายก็ย่อมรู้สึกมีปัญหาและสับสนนายโคฟีอานันต์เอ่ยชื่อประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนหลายครั้งและเอ่ยถึงสหรัฐเมื่อขอให้ประเทศต่างๆดำเนินการที่ถูกต้องและทำตามกฎและอ้างถ้อยคำประธานาธิบดีทรูแมนเมื่อเขากล่าวว่าสหรัฐให้ตัวอย่างแก่โลกในเรื่องประชาธิปไตยที่ทุกคนไม่ว่าจะทรงอำนาจเพียงใดจะต้องเคารพกฎหมายและว่าช่วงเวลานี้เป็นโอกาสอันหาค่าไม่ได้ที่มหาอำนาจจะทำตามหลักการนั้นในระดับโลกหลังจากการแสดงสุนทรพจน์นั้นมีผู้ซักถามว่าคำปราศรัยของเขาเป็นการโจมตีนโยบายต่างประเทศของสหรัฐใช่หรือไม่นายโคฟีอานันต์ตอบเพียงว่าคำปราศรัยของเขาควรได้รับการตีความว่าเป็นการเรียกร้องขอความเป็นผู้นำของสหรัฐ
What I'm saying here is that when the US works with other countries in multilateral system we do extremely well we need US leadership US provided that leadership in the past
นายโคฟีอานันต์กล่าวว่าสิ่งที่เขาพูดไปนั้นคือเมื่อสหรัฐทำงานกับประเทศอื่นๆในระบบพหุภาคีประชาคมโลกจะทำงานได้ดีเป็นอย่างยิ่งและว่าประชาคมโลกต้องการความเป็นผู้นำของสหรัฐสหรัฐให้ความเป็นผู้นำนั้นมาในอดีตและตอนนี้โลกเรากำลังอยู่ในภาวะย่ำแย่มีปัญหามากมายทั่วโลกและต้องการบทบาทความเป็นผู้นำของสหรัฐอย่างที่เคยมีมาในอดีตและสหรัฐสามารถมีได้ในปัจจุบันนายโคฟีอานันต์ซึ่งกำลังจะพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติในสิ้นเดือนนี้เคยวิพากษ์ตำหนิท่าทีข้อยึดมั่นของสหรัฐอย่างรุนแรงหลายครั้งและมีความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นกับนายจอห์นโบลตันเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติซึ่งก็กำลังจะพ้นจากตำแหน่งในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านี้เช่นกันผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่แทนนายโคฟีอานันต์คือนายบันกีมูนอดีตรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของเกาหลีใต้ค่ะประภัสสรอัครราสา Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน